librin në kërkim të Hasanit, me tematik historinë e Iranit. Tema tërheqëse dhe stili i këndshëm i shkrimtarit bëhet shkak që ky libër të përkthehet në 15 gjuhë të botës dhe të shndrohet në një libër edukativ dhe inkurajues, duke orientuar shumë turist të vijnë në Iran.
Vard, në një pjesë të librit të tij, shkruan: "Çdo tregim që dëgjoni nga Hasani, ne njëkohësisht regjistronim në mendjen tonë gjeografinë dhe njerëzit atij tregimi." Në vitin 1960, një familje me origjinë irlandeze dhe me shtetësi amerikane me emrin Vard mbërriti në Teheran për kryerjen e një misioni si këshilltar i kompanisë naftës të Iranit. Ata, për të sistemuar çështjet e tyre, i kërkuan Hasan Kazemi që të jetojnë së bashku në familjen e tij në banesën e tyre si kuzhinier. Familja Hasanit dhe familja e Zotit Vard shumë shpejt u njohën dhe u miqësuan me njëri tjetrin. Hasani, gjithmonë për fëmijët e familjes irlandeze, tregonte tregime nga Shahnameja, fliste për traditat dhe zakonet iraniane, lexonte historitë e 1001 netëve të tjerë, dhe fëmijët e Zotit Vard, të cilëve u pëlqenin shumë këto tregime, i regjistrojnë ato në mendjet e tyre. Hasani transmetonte vetvetiu tek fëmijët e familjes Vard letërsinë dhe tregimet e lashta të Iranit. Ai gjatë kësaj periude arriti me anë të tregimeve dhe rrëfimeve të tij ta njihte këtë familje irlandezo-amerikane me kulturën e Iranit. Pas 5 vjetësh, misioni i babait të familjes Vard përfundoi dhe ata u kthyen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zhvillimet në vitet 1970 dhe 1980 në Iran ishin të shumta dhe tepër dinamike. Fitoria e revolucionit islamik dhe vitet e mbrojtjes së lavdishme përballë agresionit të ushtrisë së Saddam Husseinit u bën shkak që këto dy familje për një kohë të gjatë të mos kenë lidhje me njëra tjetrën, por nuk e kishin harruar njëra tjetrën.
كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي ف فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vijë Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radhë dhe atë ditë sillet xhehenemi e atëherë njeriu i bie në mend e prej nga atij përkujtimi. E thotë: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në vazhdim të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar librave të botuar në Iran dhe kushtuar këtij vendi kaq të bukur dhe të lashtë të Azis. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë vend.
Udhëtim Breslanës në Iran.
Në këtë emision, do të flasim mbi librin Në kërkim të Hasanit dhe temën kryesore të këtij libri.
Terence Ward është një shkrimtar irlandez i cili para fitores së revolucionit islamik, për një periudhë 5 vjeçare jetoi në Iran dhe në familjen e Zotit Hasan Kasemi. Ai pasi u njoh mirë me kulturën iraniane, si dhe veprat historike, kulturore dhe letrare të Iranit, vendosi të shkruaj librin Në kërkim të Hasanit, me tematik historinë e Iranit. Tema tërheqëse dhe stili i këndshëm i shkrimtarit bëhet shkak që ky libër të përkthehet në 15 gjuhë të botës dhe të shndrohet në një libër edukativ dhe inkurajues, duke orientuar shumë turist të vijnë në Iran.
Vard në një pjesë të librit të tij shkruan: "Çdo tregim që dëgjoni nga Hasani, ne njëkohësisht regjistronim në mendjen tonë gjeografinë dhe njerëzit atij tregimi." Në vitin 1960, një familje me origjinë irlandeze dhe me shtetësi amerikane me emrin Ward mbërriti në Teheran për kryerjen e një misioni si këshilltari i kompanisë naftës të Iranit. Ata, për të sistemuar çështjet e tyre, i kërkuan Hasan Kazemi që të jetojnë së bashku në familjen e tij në banesën e tyre si kuzhinier. Familja Hasanit dhe familja e Zotit Ward shumë shpejt u njohën dhe u miqësuan me njëri tjetrin. Hasani gjithmonë për fëmijët e familjes irlandeze tregonte tregime nga Shahnameja, fliste për traditat dhe zakonet iraniane, lexonte historitë e 1001 netëve të tjerë, dhe fëmijët e Zotit Ward, të cilëve u pëlqenin shumë këto tregime, i regjistrojnë ato në mendjet e tyre. Hasani transmetonte vetvetiu tek fëmijët e familjes Ward letërsinë dhe tregimet e lashta të Iranit. Ai gjatë kësaj periudhe arriti me anë të tregimeve dhe rrëfimeve të tij ta njihte këtë familje irlandezo-amerikane me kulturën e Iranit. Pas 5 vjetësh, misioni i babait të familjes Ward përfundoi dhe ata u kthyen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zhvillimet në vitet 1970 dhe 1980 në Iran ishin të shumta dhe tepër dinamike. Fitoria e revolucionit islamik dhe vitet e mbrojtjes së lavdishme përballë agresionit të ushtrisë së Saddam Husseinit u bën shkak që këto dy familje për një kohë të gjatë të mos kenë lidhje me njëra tjetrën, por nuk e kishin harruar njëra tjetrën.
Pas shumë kohësh, familja Ward fillon krijimin për gjendjen e mikut të vjetër e bujar në Iran. Fillimisht, kërkimi i tyre për gjetjen e Hasanit filloi nëpërmjet hartave ajrore në internet dhe me gjetjen e fshatit të tyre, dhe më në fund ata vendosën të shkojnë në Iran. Pas shumë viteve, takimi u zhvillua në muajin prill 1998 në Isfahan dhe më pas, Terence, djali i dytë i familjes Ward, vendosi që udhëtimin e tij për kërkimin e Hasanit ta përmbledh plotësisht në një libër me qëllim që të prezantojë dhe Iranin dhe kulturën dhe historinë e lashtë të këtij vendi. Asadullah Omarai, përkthyesi i librit Në kërkim të Hasanit, flet kështu mbi arsyen e zgjedhjes së këtij libri për të përkthyer: "Vështrimi një amerikane ndaj Iranit dhe kulturës dhe traditave iraniane në këtë libër për mua ishte shumë interesante. Sigurisht, tema kryesore është përpjekja për gjetjen e Hasanit, por shkrimtari amerikan, duke trajtuar periudhën e fëmijërisë, ka trajtuar edhe shumë çështje kulturore dhe shpreh admirimin e tij për poetët persian. Ai në këtë libër flet për Hafezin, për Moulanan, për bukuritë e kopshtit fin dhe për bukuritë e pakrahasueshme të Isfahanit, duke e prezantuar mjaft mirë Iranin për çdo turist të huaj. Ai pëlqen të banojë në banesat e vjetra të Iranit, të shoh fshatrat e pakrahasueshëm, të kënaqet me objektet historike dhe çka është më e rëndësishmja, të njihet me Iranin ashtu siç është dhe jo ashtu siç i thon."
Koha e fillimit të tregimit është muaji mars 1963, megjithse tregimi kryesor bazohet në udhëtimin e dytë të Terence Ward në Iran në vitin 1998. Shkrimtari që në faqet e para të librit e prezanton Hasanin si personazhin kryesor të librit të tij. Ky libër, me një gjuhë të kuptueshme dhe tërheqëse, përpiqet të prezantojë anët e panjohura të Iranit dhe të kulturës iraniane. por Hasani dhe familja e tij kanë një pozitë veçantë me këtë tregim dhe duket sikur ata kanë ndezur imagjinatën dhe fantazitë e shkrimtarit dhe të familjes së tij. Në një pjesë të librit lexojmë: Ai si një Virgil gjithmonë ishte udhërrëfyesi ynë, që nga ecjet në pazaret e errët e deri në kujtimin e poezive, tregimeve dhe traditave lokale, ai fliste me dashuri dhe pasion që ishte i nevojshëm për të kuptuar kulturën e tij dhe kështu e lehtësonte punën tonë. Në këtë libër gjithashtu flitet edhe mbi situatën politike në Iran para dhe pas revolucionit dhe shkrimtari gjatë udhëtimit në Iran prezanton edhe qytetet, fshatrat, rrugët, natyrën, objektet kulturore dhe historike si dhe njerëzit. Udhëtimi kësaj familje amerikane fillon në Shiraz dhe ata në vazhdim të rrugës shkojnë në qytetet Yazd, Ardekan, Nain, Esfahan, Abiane, Kom dhe Teheran dhe njihen me pjesa tërheqëse të këtyre qyteteve. Lexuesi, duke lexuar këtë libër, në një farmase njihet me traditat, kulturën, ushqimet, prodhimin e qilimave, muzikën, kinemat dhe me letërsinë e Iranit.
Libri Në kërkim të Hasanit për herë të parë u përkthye në gjuhën perse në vitin 2004 dhe në dimrin e vitit 2014 u botua për herë të dytë. Terence Ward, i cili është duke shkruar këtë libër, arriti të krijojë një inkurajim dhe entuziazëm të madh tek turistët e huaj për të vizituar Iranin gjatë udhëtimit të tërë në Iran, thonë. Irani ishte shuajtur nga mendja e perëndimorëve, në një kohë që shumë nga bazat e civilizimit kanë shkuar nga Irani në perëndim. Unë vi nga Firenca, atje ndodhet një kupol për askush në Italinë nuk e di se ndërtimi i saj ishte një shpikje nga epoka e Sasanitëve në Iran. Sipas tij, qëllimi i shkrimit të librit Në kërkim të Hasanit ishte ringjallja e imazhit të humbur të Iranit. Ai thotë: Unë në Firenze mund t'ju çoj në kopshte të cilat janë plotësisht të ngjajshëm me kopshtin fin të Kashanit, por atje askush nuk di mbi këtë lidhje civilizuese. Është interesant të dini se bashkëshortja Hasan Kasemi ka thurë një qilim të cilin dëshiroj t'ja dhuroj Terence Ward dhe familja Hasanit së shpeti do të shkojnë në Itali për t'i dhuruar këtë qilim familjes Ward. Për t'ju njohur më hollësisht me këtë libër do të vazhdojmë bisedën tonë në një tjetër emision. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar haditheve të profetit të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar folëm për largpamësinë dhe thamë se njëri prej sekreteve të mëdha të suksesit të njeriu të besimtar tek Zoti është largpamësia. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për dimensione të tjera të largpamësisë. Na ndiqni në vazhdim. Largpamësia nuk mund të arrihet pa mendim dhe racionalizëm. Njeriu largpamës para se të kryej çfarë do lloj veprimi, i madh dhe vlerëson të gjithë aspektet e atij veprimi. Imam Aliu alayhis salam në Urtësin 48 në librin Nahjul Balagha e ka përkufizuar larg pamësinë dhe thot: "Larg pamësia është të futesh në përdorimin e mendimit dhe intelektin. Njëriu larg pamës me mendje mprehtësi dhe pa vëmendjen e duhur nuk ndërmerr iniciativë për të kryer një veprim. Ai merr parasysh të gjithë mundësitë dhe i vlerëson në mënyrë të drejtë të gjithë pasojat e atij veprimi, si dhe rezultatet e përgjithshëm të punës së tij." Imam Xhafer Sadiku alayhis salam këtë lloj të trajtimit të çështjeve e konsideron rezultat të mendimit dhe reflektimit të njerëzit dhe ka thënë: "Largpamësia është drita që ndriçon mendimin dhe reflektimin e njerëzit." Baharul Anwar, vëllimi 75. Kjo do të thotë si një njeri larg pamës nuk i sheh çështjet vetëm me optimizëm 100%, por futet në veprim duke i vlerësuar dhe matur të gjithë mundësitë dhe me kujdes të plot. Në të vërtet, një person larg pamës është një njeri i kujdesit, prandaj nuk ndërmerr një veprim pa i marrë parasysh të gjitha aspektet dhe pasojat e mundshme të atij veprimi. Ai i cili është larg pamës është më pak njëri i rrezikut dhe i hamendjes. Ai nuk i beson çdo kujt dhe çdo gjëje, por besimi i tij është në bazë të argumenteve dhe fakteve të prera dhe të sigurta. Nga ky aspekt, Imam Aliu alayhis salam ka vlerësuar besimin e pavend, është kundërshtim me largpamësinë dhe ka thënë: "Të besuarit para se të provuarit është në kundërshtim me largpamësinë. Gurarul hekam va durarul kelam." Në mësimet islame dhe ajetet kuranore është theksuar shumë kujdesi i largpamësit dhe i është kushtuar shumë vëmendje këtij elementi. Në ajetin 6 të surës Huxhurat në Kur'anin e Shenjtë është folur për shqyrtimin dhe hulumtimin para veprimit dhe është kërkuar nga besimtarët që të hulumtojnë dhe shqyrtojnë kushtet para çdo lloj veprimi. Hulumtimi dhe shqyrtimi para kryerjes së një pune është në këtë kuptim, se njeriu nuk duhet të veprojë pa pasur kujdes.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi.
Largpamësia është një lloj vëmendje dhe zgjuarësie e shoqëruar me kujdes. Njeriu largpamës tregon vëmendje të madhe në lidhje me zgjedhjet që i bën dhe vendimet që i merr, si dhe merr parasysh rreziqet e mundshme. Çështja e kujdesit në largpamësi është një çështje shumë e rrezikshme. Pikërisht për këtë arsye, disa prej sjelljeve dhe veprimeve që krijojnë rrezik janë konsideruar dhe prezantuar si të dëmshme për largpamësinë. Në këtë mënyrë, Imam Aliu alayhis salam, në një rast të largimit nga largpamësia, e konsideron si një prej dëmeve të trimërisë. Gurarul hekam va durarul kelam. Sigurisht se duhet pasur parasysh këtë çështje se trimëria në vetvete është një virtyt i pëlqyer në fen islame. Mirpo nëse kjo trimëri tregohet në një mënyrë irracionale dhe të palogjikshme, si në rastet kur njeriu vendos veten në shkatërrim, atëherë jo vetëm që nuk është një virtyt i lartë, por konsiderohet një prej karakteristikave të ulta të njeriut. Imam Aliu alayhis salam vlerëson se trimëria pa kujdes dhe largpamësi është vetëm lloji i veprimit pa frikë dhe i guximshëm, i cili nuk konsiderohet si sjellje pozitive dhe me vlerë. Imam Aliu alayhis salam thotë: "Ai i cili e ndjek largpamësinë një veprim është i suksesshëm dhe ngatnjëmtar, kurse ai i cili e shkel dhe anashkalon largpamësinë ka treguar vetëm arrogancë dhe guxim të tepruar, nuk ka pasur trimëri." Sigurisht që edhe në tregimin e kujdesit në çështje të ndryshme, nuk duhet të shkohet në ekstremizëm. Ashtu sikur që ekstremizmi në trimëri dhe arrogancë nuk ka vlerë morale, edhe ekstremizmi i kundërt është vetë frikë dhe jo burrëri, që gjithashtu konsiderohet i papëlqyeshëm dhe i qortuar. Largpamësi është mbi orbitën e ekuilibrit, prandaj çfarëdo lloj ekstremizmi në të është i papranueshëm dhe i keq. Imam Hasan Askeri alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Për largpamësinë ekziston kriteri veçantë dhe ajo nuk duhet të shkojë më larg se ai kriter, sepse largpamësia e tepruar e çon njeriu në frikë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Largpamësia është një gjendje, efektet dhe dobitë e saj janë të shumta në jetën e njerëzit, dhe ajo bëhet shkak për qëndrueshmëri, durim, vendosmëri dhe vullnet të prerë, besim të logjikshëm dhe të arsyeshëm e të tjerë. Imam Aliu a.s. vlerëson se largpamësia është kapitali njeriut dhe thotë: largpamësia është kapitali njeriut, ndërsa dobësia dhe mendje lehtësia e çojnë në shkatërrim njerin. Prandaj nëse një person nuk ka largpamësi, duhet të pranojë se do të përballet me shumë të këqija dhe ngjarje të papritura e të hidhura, të cilat do ta largojnë atë nga qëllimi i vet. Ndër efektet dhe dobit e tjera të largpamësisë mund të përmendet vendosmëria serioze dhe e fuqishme në punë. Ai i cili ka shqyrtuar dhe vlerësuar të gjitha aspektet e një veprimi dhe me largpamësi ka matur të këqija dhe të mirat, si dhe reflektimin e pasojave të afërta e të largëta të atij veprimi, ai person do të ndërmarrë atë veprim me motiv më të fuqishëm e do të tregojë vendosmëri të fortë për të realizuar qëllimin nëpërmjet atij veprimi. Në po atë mas që reduktohet largpamësia e një personi, në po atë mas shtohet dobësia dhe lëkundja në vendosmërinë dhe vullnetin e tij. Imam Aliu a.s. në një rast ka folur për relacionin e vendosmërisë dhe vullnetit të njeriut dhe ka thënë: ai i cili ka më pak largpamësi do t'i dobësohet më shumë vendosmëria dhe vullneti i tij. Gurarul Hekam va durarul Kelam. Prandaj në po atë mas sa shtohet largpamësia, do të forcohet dhe vendosmëria dhe vullneti njeriut në këtë mënyrë, do të shtohet dhe mundësia për më shumë sukses dhe realizimi i qëllimit, sepse forca dhe fuqia e vendosmërisë buron nga largpamësia e njeriut.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
Vëmendja ndaj botës tjetër tregon një nivel të lartë të largpamësisë. Nga pikpamja e Imam Aliut alayhis salam, largpamës është një njeri i cili nuk e mashtrojnë zbukurimet e kësaj bote, që ai të tregoj neglizhencë ndaj veprimit për botën tjetër. Njeriu largpamës, pavarësisht se është një njeri që tregohet kujdesshëm, por ai është i vetëdijshëm dhe për vlerën e kohës. Ai e di shumë mirë se rastet kalojnë shumë shpejt sikur era, do të thot ashtu sikur që vijnë shumë shpejt edhe humbin shumë shpejt. Nga ky aspekt, një person largpamës është një njeri bujar dhe fisnik për të nesërmen e tij në ditën e Kiametit. Sipas thënies së Imam Aliut alayhis salam, largpamës është ai i cili fal nga ajo çfarë ka në dorë dhe nuk e lë punën e sotme për nesër. Gurarul Hekam va durarul Kelam. Sigurisht për krah kësaj bujarie dhe falje, ai është i kujdesshëm që të largohet nga ekstremizmi. Imam Aliu a.s. në një përkufizim tjetër të njeriut largpamës thotë: largpamës është ai i cili largohet nga shpërdorimi dhe shpenzimet e larta dhe i shmanget çdo lloj ekstremizmi në këtë drejtim. Gurarul Hekam va durarul Kelam. Një tjetër karakteristikë e njerëzve largpamës është durimi dhe forca e përballimit të këtyre njerëzve. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë karakteristikë ka thënë: njeriu më largpamës në mesin e njerëzve është ai i cili në kryerjen e punëve të veta e ndjek metodën e durimit dhe reflektimit në përfundimin e punëve. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu ka thënë: largpamës është ai i cili kur ti zbresin të gjithë të mirat e falenderon Zotin e madhëruar dhe atëherë kur i redukton begatit dhe mirësit, tregon durim dhe qëndrueshmëri në rrugën e vet.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Thank you.
podcast
së bashku me thesaret historike të Iranit. A e dini se cilit populli përket qëllimi më i vjetër në botë? Irani është djepi i kulturës dhe artit, dhe qytetërimi i tij është pa që lashtë sa vetë historia. Një nga artet më të lashta iraniane është arti i endjes së qëllimave. Arti i endjes së qëllimave ka lulëzuar që nga koha të lashta në Iran dhe ende sot është i pakrahasueshëm në botë. Këtë e kemi dëgjuar shpesh. Por cili është burimi që dëshmon këtë? Përshëndetje nga Radio Parsodej në Shqip me ju në episodin e 18 të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Në këtë episod të prezantojmë një qëllim që mban titullin qëllimi më i lashtë në botë, qëllimin pazirik, krenërinë e Iranit dhe të iranianëve. Qëndroni me ne për të rikthyer të qytetërimi ynë i lashtë dhe madhështor. Ndërmjet viteve 1946 dhe 1949 në kufirin e Mongolisë, në një vend të quajtur Lugina Pazirik, u zbulua qëllimi më i lashtë në botë në një varr të mbuluar me shtresa të trasha akulli. Lugina Pazirik është pjesë e malit Altaj, e cila ka një lartësi për 5400 metrash dhe një klim shumë të ftohtë. Për këtë arsye, të gjitha sendet që ndodheshin në atë varr kanë qenë të ngrira dhe janë ruajtur deri më sot. Varri në Luginën Pazirik ishte shumë i lashtë dhe shumica e varreve të tjera ishte shkatëruar. Megjithatë, qëllimi Pazirik ishte ruajtur për rreth 2500 vite në shtresat e trasha akulli. Ky qëllim më i lashti në botë daton që para shekuve të lindjes së Krishtit, sipas Rudenkos, shkencëtarit rus që zbuloi, qëllimi i përket periudhës së asirianëve persë. Rudenko, i cili ishte duke eksploruar në Luginën Pazirik, nuk priste që në një nga këto varre të ngrira të gjente një qëllim pothuajse të paprekur pranë trupit të mumifikuar të një gruaje të re. Rudenko, personi që zbuloi qëllimin së bashku me disa objekte të tjera antike në një varr të ngrirë, ishte i sigurt për lashtësinë e qëllimit pazirik. Disa besojnë se qëllimi përket Ninivës, sepse ky stil endje ka qenë i përhapur atje. Siç përmendëm, varri ku u gjet qëllimi ndodhi në veri të malit Altaj në kufirin e Mongolisë dhe i përkiste një mbreti skit. Skitët, të njohur gjithashtu si skithët ose masagjetët, ishin një popull nomad me priadhi iraniane që jetuan para periudhës së Akamenidëve. Ata ishin njerëz punëtorë dhe artistë dhe për ta janë përmendur shpesh fragmentet në shkrimet e Sokratit, Aristotelit, Herodotit dhe Ptolemeut. Të gjitha objektet e gjetura në atë varr përfshirë trupin e një gruaje skite që supozohet se ishte pjesë e aristokracisë dhe shtresave të larta të shoqërisë skite, dëshmojnë për kulturën e tyre. Gruaja ishte vendosur në një arkivoltë të zbukuruar me figura drerësh dhe leopardësh të gdhendur. Ajo ishte re, me kokë të ruar dhe ishte mumifikuar me shumë kujdes, ajsa tatuazhet në trupin e saj ishin ende të dukshme. Kjo grua mbante me vete sende të çmuara dhe qëllimi pazirik ishte një nga këto thesare. Rreth këtij varri gjithashtu u zbuluan trupat e 6 kuajve të varrosur në varre të ndara, gjë që tregon statusin fisnik të gruas skithe. Në këtë varr gjendet edhe trungu një pishe evropiane së bashku me disa sende të tjera, përfshirë një shami të zbukuruar me arë, e në dhurata shluksoze dhe fara koriandri që ndodheshin brenda tyre. Të gjitha këto objekte dëshmojnë se rajoni Pazirik dikur ishte një zone frekuentuar dhe një qendër tregtare rëndësishme e sunduar nga skitët. Megjithatë, disa studiues të tjerë lidhin qëllimin Pazirik me Medët dhe Partët, duke propozuar teori të ndryshme për datën e tij të saktë. Sidomos ideja se qëlimi përket skiteve është më e pranueshme pasi ata ishin një popull që merrej me blegtori dhe thurën qëlimin me leshin e bagëtive të tyre. Janë kryer shumë studime mbi qëlimin duke përdorur pajisje të ndryshme përfshirë metodët me radioaktivitet për të përcaktuar moshën e saktë të tij. Por rezultatet kanë ndryshuar në mënyrë të përsëritur. Megjithatë, në bazë të studimeve të mëvonshme të Rudenkos mbi motivet e paraqitura në qëlim dhe ngjashmëritë të tyre me ato në Persepolis, qëlimi ju atribua periudhës së Akamenidëve rreth shekuve të 4 dhe 5 para erës sonë dhe mosha e tij u vlerësuar në rreth 2500 vjet. Sot, qëlimi pazirik ruhet në muzeun Hermitage në Rusi, forma e tij është pothuajse katrore dhe njëra anë e qëlimit ishte kalbur nga lagështia e varrit, por më pas u restaurua. Dimensionet e sakte të qëlimit janë 1.90 m me 1.89 dhe ai përmban 3600 nyje të çiftëzuara asimetrike. Ai është një nga qëlimet më të bukur të thurë ndonjëherë në botë dhe një simbol i lartë i artit iranian. Në qëlim janë paraqitur motive të ndryshme të dizajnuara me kujdes të madh, pas të cilave fshihen histori të gjata. Në të dy anët e qëlimit ndodhen motive lulesh me dizajn Babilonas, një stil që ka qenë i përhapur në para epokës së Krishtit. Qëlimi pazirik ka pasur kufi dhe ka 5 kufi dekorativ dhe në qendër ndodhen lule me 4 petale zambaku. Rreth këtyre luleve janë paraqitur edhe lule të tjera me ngjyrë blu të mrekullueshme, një model që sot gjendet më së shumti në qëlimat turke. Ngjyrat e përdora në qëlim si bluja, e vera dhe e kuqa janë ngjyra të gjalla dhe të ndryshme që sot janë zbehur, por dikur me siguri kanë qenë të jashtëzakonshme dhe mahnitëse. Që nga zbulimi i qëlimit pazirik deri më sot, mira qëlima janë rikrijuar bazuar në modelin e ti. Kufit e qëlimit nga brenda jashtë paraqesin kalorës me kuaj të tyre në rreshta të organizuar, pasuar nga drerë me njollë të arta, kafsh mitologjike të çuditshme dhe në fund një rresht tjetër me motive lulesh. Një nga detajet unike të këtij qëlimi janë 28 kalorës i mashtë të cilëve janë bërë të pavdekshme. Secili portret dhe kapel, të cilët janë tipikisht iraniane, janë dizajnuar me një finesë të jashtëzakonshme. Kuajt janë paraqitur me një kujdes i jashtëzakonshëm për detajet, për shembull, bishtat e tyre janë të lidhura, një zakon që praktikohej gjatë luftrave. Edhe veshjet e kalorëve janë dizajnuar në një përkushtim të pabesueshëm, duke treguar mjeshtërinë dhe artin e jashtëzakonshëm të krijuesve të këtij qëlimi. Një nga kafshët më të veçantë të paraqitur në qëlimin pazirik janë drerët, të njohur si drerët të verdhë me njolla, me brirë të gjerë dhe karakteristik për Iranin. Ata shfaqen duke kullotur në qëlim duke përfaqësuar natyrën e bukur të Iranit të lashtë. Gjithashtu në qëlim janë paraqitur kafsh mitologjike me kokë luani dhe trup kali, krijesa legjendare iraniane që pasqyrojnë besime dhe mitologjinë e popullit të lashtë iranian. Përveç 24 luleve, 8 petalesh në qendër të qëlimit, ku 4 petalet janë të lules e zambakut, që njihen si motive 8 petaleshe, janë projektuar edhe lule të vogla për rreth kufive për të shtuar zbukurimin dhe hijeshin e qëlimit. Për të faktit që motive të këti qëlimi pasurojnë kulturën, artin, natyren dhe jetën e njerëzve të lashtë iranian, një tjetër fakti mahnitshëm se qëlimi është bërë nga fibra dhe lesh, materiale që zakonisht dekompozohet shpejt. Madje nga mbreti që ishte varrosur në të varr nuk kishte mbetur gjë tjetër veç kockave të tij. Por ky qëlim leshi ka mbijetuar deri më sot. Shkencëtarët kanë dhënë vetëm një shpjegim për këtë çudi. Qëlimi ruhet në mënyrë perfekte fal temperaturave të ulta të zonës malore, duke mbetur i ngrirë për shekuj. Dhe dëmi në një cep të qëlimit të është dëmtuar nga lagështia e konfirmon këtë teori. cila është arsyeja që ne themi se ky qelim është iranian. Ka shumë prova që konfirmojnë se qelimi pazirik është iranian. Një nga arsyet kryesore është lidhja e tij me fiset skite, për të cilat folëm në fillim. Gjithashtu një nga dëshmit më të forta që është krahasimi motiveve të këtij qelimi me ato të gëvendjeve në Persepolis. Reljevet e Persepolisit përshkruajnë situatën politike, sociale dhe ngjarjet e përgjithshme të Akamenidëve dhe ngjashmëritë e shumta midis këtyre motiveve dhe atyre të qelimit pazirik dëshmojnë origjinën e tij iraniane. Një tjetër arsye është industria fuqishme e qelimeve në Iran, e cila edhe sot mbetet e pakrahasueshme në botë. Mohimi i origjinës iraniane të pazirikut është i pabazë dhe i pasaktë. Fatkesisht, ngjarjet politike gjatë historisë shpesh kanë çuar në manipulimin dhe shtrembërimin e historisë së objekteve të lashta. Qëlimi pazirik nuk është një përjashtim. Për shembull, në vitin 1978 ky qëlim ia atribuua turqeve që jetonin në Azi. Po ashtu në vitin 1990, në një artikull të titulluar Qëlimet para Islamit, ai u lidh me popujt Altaj, duke pretenduar se ata e thurën qëlimin pazirik, ndërsa përdorën vetëm motive iraniane. Tani le të flasim pak për industrinë e qëlimave dhe tapeteve në Iran. Qëlimet të ngjyrosur kanë qenë gjithmonë pjesë e kulturës iraniane dhe një simbol luksi. Endësit iranian me durim dhe mjeshtëri kanë thuru qëlima në çdo cep të vendit. Në shumë vendet të tjera është rrallë të gjesh qëlima të endur me dorë në përshtëpi, por për iranianët këto qëlima përfaqësojnë artin dhe kulturën e tyre të lashtë, duke i bërë ata gjithmonë të mirë pritur. Qëlimi iranian është një simbol i artit, gjenialitetit, kulturës dhe originalitetit. Iranianët janë pionerë të artit të endjes së qëlimave, të cilat gjatë shekujve kanë arritur një shkallë të përsosmërisë që bën këtë art një përfaqësues të kulturës dhe artit iranian. Dëshmitë më të hershme të dokumentuara për artin iranian të endjes së qëlimave mund të gjenden në tekstet kineze që datojnë nga periudha sasanide. Dëshmitë historike që tregojnë se përdorimi i qëlimave ka qenë i zakonshëm që nga epoka Akamenideve, nuk duhet harruar se materialet e përdorur në qëlima si leshi, mëndafshi, pambuku e tjerë, priren të kalben me kalimin e kohës, gjë që e vështirëson punën e arkeologëve dhe historianëve për të përcaktuar saktësisht moshën e tyre. Megjithatë, dëshmitë dhe dokumentet historike tregojnë për ekzistencën e qëlimave madhështore në borët mbretërore të Akamenideve. Thuhet se Aleksandri i Madh mbeti habitur dhe mahnitur nga bukuria e qëlimave persiane në Pasargat. Në periudhën e sundimit të Seljukëve dhe Ihnavëve, gjithashtu, artizanati i qëlimave u bë një art i çmuar dhe një tregti fitimprurëse. Madje thuhet se xhamit e asaj periudhe ishin të mbuluara me qëlime të çmuar persian. Ka shumë burime historike që dëshmojnë për lashtësinë dhe origjinën e këtij arti. Për shembull, Xenofoni ka thënë: "Oborët e Akamenidëve ishin të mbuluara me qëlime të mëdhenj, të cilët për shkak të konsumimit zëvendësoheshin rregullisht me të rinj." Një tjetër burim është arkeolog evropian Kent Krusha, i cili ka shkruar një historinë e lashtë të Iranit, hasin periudhën ku Persepolisi u doq nga Aleksandri dhe qëlimet madhështore të Akamenidëve u doqën bashkë me të. Sot ky art i lashtë është dhe madhështor, mbetet një nga artizanatet më të rëndësishme iraniane. Çdo vit në Iran prodhohen mijëra qëlime të punuar me dorë që kanë admirues në të gjithë botën. Madje rekordi botëror që qëlimin më të madh të punuar me dorë i regjistruar në librin e rekordeve Guinness i përket Iranit. Nga burimet dhe dokumentet mund të konkludohet se fshatarët dhe nomadët iranian ishin parërendësit e artit të punimit të qëlimave. Ky art më pas u vlerësua dhe u përhap mes klasave të tjera të shoqërisë. Në përgjithësi, qëlimet nga Tabrizi, Kumi, Kashanit dhe zonat verore të Iranit konsiderohen më të kërkuarit. Të dashur dëgjues, nëse po dëgjoni këtë mesazh, do të thotë që e keni ndjekur të gjithë episodin e 18 të podcastit ton së bashku me thesaret historike të Iranit dhe për këtë dua t'ju falenderoj që na shoqëruat në këtë episod dhe ishit dëgjues deri në fund të këtij episodi të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Në këtë episod ne folëm për qëlimin pazirik, qëlimin më të vjetër në botë dhe historinë e tij, si të diskutuam pak për historinë e qilimeve dhe tapetave në Iran. Ju mund të na ndiqni në sajtin tonë me adresë parsode.ir/sq. Gjithashtu, nëse ju pëlqeu përmbajtja e podcastit tonë, sigurohuni që ta prezantoni atë të miqtë tuaj dhe ta ndani në rrjetet tuaja sociale. Në episodin e ardhshëm do të flasim për një tjetër thesar të bukur të Iranit dhe do të diskutojmë rreth tij. Bashkë miru takofshim.
Kurani i shenjtë, njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë se pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim, të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në edicionin e sotëm do të diskutojmë temën Urdhërimi në vepra të mira dhe ndalimi nga veprat e këqija. Kurani i shenjtë duke përshkruar cilësitë e dalluara të besimtarëve në ajetin 71 të surës At-Tawbe thotë: Burrat dhe gratë me besim janë përgjegjës dhe kujdestar dhe ndihmës të njëri tjetrit dhe udhëzojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Kryejnë namazin dhe japin zekatin, dhe ata i binden Zotit dhe të dërguarit të Tij. Sipas këtij ajeti, besimtarët interesohen për fatin e njëri tjetrit. Ata janë sikur një trupi unifikuar, që kundërvajtja ose gabimi dhe devijimi një personi ushtron ndikim mbi të gjithë shoqërinë. Sikur të mos mjekohet një sëmundje infektive apo përhapet nga individi tek anëtarët e tjerë të shoqërisë dhe rrezikon shëndetin e asaj shoqërie. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të diskutojmë temën Urdhërimi në vepra të mira dhe ndalimi nga veprat e këqija. Faleminderit për vëmendjen dhe bashkëpunimin. Në fenë pastër islame të gjithë veprat e mira si term quhen ma'ruf dhe të gjithë veprat e këqija quhen munkar. Sepse natyra qënësore i njëriut është e njohur me veprat e mira maruf, ndërsa është e huaj dhe pa njohur nga veprat e këqia. Në terminologjin e jurisprudencës islame, tërësia e veprave obligative dhe të pëlqyra quhet maruf, kurse tërësia e veprave të ndaluara dhe të papëlqyra quhet munkar. Prandaj tërësia e veprave të mira dhe veprave të këqia janë hapësirë gjërë, që nuk mund të përfshihen në territorin e veprave të adhurimit, të gjithë veprat e këqija nuk përfshihen në territorin e mëkateve të mëdha, prandaj ato mund të interpretohen si vlera dhe antivlera. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me rëndësinë e kësaj detyre thotë: Kush urdhëron për të mirë dhe ndalon nga e keqja, ai është mëkëmbësi i Zotit në tokë dhe pasuesi të dërguarit të Tij. Mustadrak el-Vasail dhe el-Mustambat el-Mesail, vëllimi 12, Hikmet 13817. Ky hadith i Hazreti Muhammedit përdoret në mënyrë shumë të mirë, që kjo detyre madhe është një program hynor dhe dërgimi i profetëve, shpallja e librave të shenjt, janë për zbatimin e këtij programi. Imam Bagheri a.s. në udhëpërshkrimin e efekteve të natyrës së urdhërimit për të mirë dhe ndalimit nga e keqja thotë: Urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja është rruga e profetëve dhe rruga e të mirëve. Kjo është një detyrë e madhe që nëpërmjet të cilës kryhen dhe zbatohen edhe detyrimet të tjera. Rrugët bëhen të sigurt dhe të ardhurat bëhen halal dhe të lishme, dhe të drejtat e shkelura të kthehen pronarëve të vet. Toka rregullohet e zhvillohet dhe rikthehen të drejtat e uzurpuara nga armiqt, dhe gjërat organizohen në mënyrën e duhur. Usul Kafi, vëllimi 5, faqa 56, Hikmet 1. Sipas Islamit, secili person jo vetëm që është përgjegjës për veprimet e veta, por ai është përgjegjës dhe për të mirën e të tjerëve dhe për interesat e shoqërisë. Dhe nga kjo buron domosdoshmëria e urdhërimit për të mirë dhe ndalimit nga e keqja. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në këtë kontekst ka thonë: Një njeri mokatar në mesin e njerëzve është ai i cili është ignorant, që hipon në një anije me një grup tjetër njerëzish dhe kur anija është në mes të detit, ai merr një sopat dhe fillon të hap një vrim në vendin e vet. Çdo kush që e kundërshton ai përgjigjet: Un po marr pjesën time në zotërim. Nëse të tjerët nuk e ndalojnë ato nga ky veprim i rrezikshëm, atëherë nuk do të kaloj shumë dhe të gjithë njerëzit që janë në anije do të mbyten.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e shenjtë dhe në jetën praktike të prijësve fetarë dhe në fjalët e tyre ka pika shumë të rëndësishme dhe të vlefshme, të cilat mund të përdoren për të zgjedhur metodat e sakta të urdhërimit për mirë dhe ndalimit nga e keqja. Kurani shenjtë në surën Al Imran, ajeti 159, në përshkrimin e moralit të mirë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në thirrjen e njerëzve në fen islame thotë: Prej mëshirave të Zotit ndaj teje është kjo: sa i të bëri ty të sjellshëm dhe të buzëqeshur në trajtimin e të tjerëve, sepse nëse do të ishe gjakmëzehtë dhe zemërguar, njerëzit do të largoheshin ndaj ti. Ky ajet përdoret për të theksuar se thirrja për veprat të mira dhe ndalimi nga veprat të këqija duhet të bëhet me metodat më morale, së bashku me dashuri dhe dëmshuri ndaj njerëzve. Ai fton të tjerët në vepra të mira, dhe ai vetë duhet i zbatoj ato. Është transmetuar si një grua e solli fëmijën e saj pranë Hazreti Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem, në mënyrë që ai ta këshillojë fëmijën të mos hante shumë hurma. Hazreti Muhamedi i tha asaj gruaje të shkonte tani dhe të kthehej nesër. Të nesërmen Hazreti Muhamedi u drejtua fëmijës dhe i tha: Mos ha hurma. Gruaja u habit shumë dhe e pyeti pse nuk e tha këtë fëmijës dje. Hazreti Muhamedi i tha: Atë ditë unë vetë kisha ngrën hurma dhe nuk doja t'i kërkoja fëmijës të linta të veprim të cilin e kisha bërë unë vetë. Imam Xhefer Sadiku alayhis salam gjithashtu në lidhje me këtë ka thanë: Ai që urdhëron për të mirë dhe ndalon nga e keqja, duhet të ketë tre cilësi në të: të bëjë atë që urdhëron, të largohet nga ajo vepër të cilën e ndalon, si dhe në urdhërimin e të mirës dhe ndalimin e të keqes, të respektojë drejtësinë dhe të ndjek rrugën e butësisë. Kesal Saduk, kapitulli 109.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Feja islame, e cila është përgjegjëse për lumturinë e njeriut, ka marrë parasysh edhe rregullat e jetës së tij shoqërore, sepse thekson se shëndeti i individit nuk është i ndarë nga shëndeti i shoqërisë. Prandaj me programin e mbikëqyrjes publike apo urdhërimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, Islami ngjall në zemrat e njerëzve shpresën e një të ardhme të ndritur larg korrupsionit, prandaj braktisja këtyre dy gjërave të rëndësishme është shkaku i halleve dhe problemeve të njerëzve. Profeti i nderuar i Islamit në lidhje me këtë thotë: "Umeti im do të jetë gjithmonë në të mirë dhe mirësi, përderisa ata urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja dhe bashkëpunojnë në bamirësi. Por nëse nuk e bëjnë këtë, atyre u hiqet bekimi. Disa prej tyre do të sundojnë mbi të tjerët, në kohën kur nuk do të kenë ndihmës në tokë as në qiell." Bahar al-Anvar, vëllimi 97. Imam Aliu alayhiselam. Imam Aliu alayhiselam në porosim për fëmijët e tij tha: "Mos e lini më njan urdhërimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, sepse në atë rast do t'ju dominojnë të këqinjt dhe zullumqarët. Atëherë për çfarë do lloj gjëje që të luteni, lutja juaj nuk do të përgjigjet." Nahjul Balagha, letra 47.
Ya Maulana salli daima tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.